Therese, hvis du kunne jugd på deg en annen identitet, hva skulle det vært?
Internasjonal diamantsmugler, kanskje?
Ja, for det har du lyst til å bli.
Jeg har ikke lyst til å bytte den karrieren jeg har nå med det, men hvis jeg sto på bar bakke, så ville det vært et naturlig sted å begynne.
Et naturlig sted å begynne å juge, i hvert fall.
Ja. Ja.
Vi skal snakke litt mer om løgn og løgnere senere, men først så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Poprådet med deg, Therese Sollien.
Hei.
Og meg, Sanne Hansson Lier. Vi prøver jo å bli litt klokere på det som befinner seg I feedene våre hver uke. Vi gjør sånn, det passer veldig ikke.
Ja, men det vi andre får bedømme.
I dag har vi en ny gjest. Vil du liksom starte med å introdusere han, Therese?
Ja, jeg synes det veldig stas. Dag Sørås, velkommen til oss.
Hallais, hyggelig å være her.
Har du det bra?
Jeg har det, ja, absolutt. Mm. Jeg skulle ut og si jeg har det mett på treet, men jeg tror jeg gikk opp den bra. Jeg gikk umiddelbart fra en sterk treer til en svak firer.
Ja, ok. Mm. Men det hva liksom jevnt, hva det du...
Ja, nei, jeg nok en sånn firer-type generelt sett.
Ok.
Nå var det bare...
Du har ikke noe bedre enn vanlig.
Nei, jo da, det hender jo, men det kommer I drypp.
Ok, jeg skjønner.
Kortvarige drypp.
Du relativt nyankommet hjem fra New York, har jeg sett.
Ja, det vel det som gjør det, at jeg litt sånn... Jeg ekstremt dårlig til å takle lite søvn.
Ja.
Så det rett og slett bare det som resulterer I et middels terningkast.
Har du hatt det bra I New York?
Jeg hadde helt topp, altså. Fått sett meg, jeg var litt spent på om hvor annerledes det var etter pandemien. Jeg har hørt rykter om at det ble skummelere der, og eneste forskjellen var at det var mer nedlagte butikker og kontinuerlig cannabis-lukt overalt, fordi det jo ble ikke avkriminalisert, men... Det virker som det en juridisk limbo, at cannabis hverken lovlig eller ulovlig, som betyr at politiet ikke bryr seg, som betyr at alle røyker konstant overalt.
Det spennende.
Ja da, det var bare hyggelig det.
I mitt hode du nemlig veldig mye I New York, fordi forrige gang jeg var I New York, så satt jeg foran deg på flyet.
Seriøst? Ja. Hva det en slags absurd fun
fact? Det husker jeg, fordi jeg tok en selfie.
Oh, ja.
så, og sendte til mine venner.
Ja, okay.
Så det litt kleint nå, men da har vi fått den katta ut av sikken.
Hyggelig å se deg igjen.
det var veldig gøy for meg å se at du nå var I New York. Da var det vanskelig å ikke snakke om det, fordi jeg tenker sånn, da måtte vel kanskje fram, men da, det var hyggelig å se deg igjen også. Og hyggelig å se at du har vært I New York igjen. Var det bedre enn I 2017, eller?
Ja, det var litt annerledes. Ja. I 2017 var jeg der med familien, mens nå var det en såkalt jobbtur, ja. Som egentlig bare betyr at man drekker på managementets regning.
Ja.
Så,
Men du så, du var på noen stand-up-scener og sånt, eller?
Ja, jeg var på, blant annet på Comedy Cellar, og det som interessant der, det jo ikke noe nytt fenomen det der, at du legger mobiltelefonen i en konflutt. Men denne gangen la jeg merke til hvor sykt mye bedre det gjorde publikum. Egentlig mest I tida før showet startet. Fordi det å bare sette der, du blir liksom tvunget til å forholde deg til folk rundt deg på en helt annen måte. Og jeg var jo bare der med en venn, så vi måtte jo prate uansett. Men jeg så liksom bord med sånn 7-8 stykker hvor alle var, håper jeg å si, engasjert I samtalen uten at noen satt på den jævla mobilen. Og det jo en klisjé å påpeke, men ikke bare gjorde den noe med For jeg tror grunnen til at de gjør det selvfølgelig å beskytte komikerne, så ingen skal sette og filme og legge ut halvferdige vitser. Men det gjorde at publikum ble ekstremt fokusert, og så trenger det ikke å være så vanskelig. Fordi noen ganger hvis du på et større show, så det jo en sånn du legger telefonen I en pose som du må ha hjelp til å åpne. Her var det bare en vanlig konflutt. Så det var et slags æresystem. Det vil bare være flaut å åpne denne konflutten og ta ut telefonen. Så å gjøre det på en så enkel måte, jeg tror ikke det så dumt.
Nei.
I hvert fall som en sånn tvungen avvending av den her vinnerlige skjermen I en situasjon hvor du egentlig ikke trenger det. Så ender du opp med å ikke få ta det bildet mens du der, men det kan vi vel alle leve med.
Ja, det får gå.
Det et utrolig kult konsept egentlig. Burde kanskje prøve det hjemme også? Altså jeg synes, jeg kan godt komme med et lite skriftemål her. Jeg blitt så mobilidiot. Sitter på den hele tiden, helt uten mål og mening. Mm. Det jo kanskje rett og slett en konflutt det jeg trenger, altså.
Ja, det bare et eller annet med, hvis du bare legger inn noe som du faktisk lukker, så blir det hakket for stor innsats å åpne det, uten at du blir veldig selvbevisst. Så det skal ikke så mye til.
Kul idé.
Så en oppfordring om å legge bort mobilen, egentlig. Ta seg noen sånne
kontroversielle moments. Ja.
Men en som ikke bør legge bort mobilen, Therese, Hvem det?
Tenker du på Britney Spears?
Ja, jeg bare lurer,
jeg. Ja, jeg har jo en påstand der om at hun har gjort et veldig halvhjertet forsøk på å kansellere seg selv fra sosiale medier.
Jaha.
Ja, altså, hør nå her. Britney Spears slettet sin Instagram-konto I uken som var. Det førte jo til et ganske stort ramaskrik, for å si det sånn. Det ble såpass ille at fansen sendte sånn bekymringsmelding til politiet, sånn, nei, nå har det nok raknet for Britney, hun ikke på IG. Da dro politiet hjem til henne for å sjekke at alt var ok.
Nå skal jeg si at Instagram til Britney har jo blitt sett på som hennes rop om hjelp. Altså, ja. Det er vel der fansen har prøvd å tyde hennes signaler, om det egentlig har stemt eller ikke, men det har vært veldig sånn, hvis du trenger hjelp, ta på deg gul genser I neste video. Og så har det vært mye sånn, Britney tar på deg gul genser I neste video, så det har vært sånn, sted for konspirasjonsteorier da.
Ja da, rundt Britney. Blunk hvis du hører denne meldingen. Liksom. Men altså, uansett, hun, det jeg synes litt sånn, det hvor det skorter litt I logikken da, hvis det lov å være litt kritisk.
For at hun har kansellert seg selv, det?
Ja, ja, eller for at hun valgte å slette Instagram-kontoen sin, var at hun sa, jeg sensitiv, jeg ble så lei meg av de stygge meldingene på IG. Derfor slettet jeg kontoen min, og hvor den kunne gjøre dette? Jo, på Twitter. Så, jeg vet ikke. Nå har ikke jeg vært sånn, jeg ikke noe sånn kjempemye på Twitter, men mitt inntrykk at de ikke noe snillere der enn på Insta.
Nei, det vel egentlig...
Nei, tvert imot faktisk. Instagram mitt inntrykk at folk minst jævlig.
Ja, det mitt inntrykk av hjerter og å, du så flink og flott, mens på Twitter sånn, kan gå og dø. Det bare mitt etterlatt inntrykk av de to sosiale. Men kanskje det blir feil der også, da, spår jeg, at kanskje ikke noe hyggeligere på Twitter.
Ja, du var veldig. Du tror at din spådom at Britney kommer til å merke at Twitter ikke noe hyggeligere enn Instagram?
Ja, jeg synes ikke engang det noe veldig dristig spådom.
Nei, det var ikke veldig sånn. Det var ikke super kontroversielt.
Nei, men du kan prøve Truth Social. Eller hva heter den som bare var lyd?
Clubhouse.
Ja, Clubhouse.
Ja, kan ta Britney på Clubhouse.
Ja.
Der det sikkert koselig, det ingen der.
Nei, der blir det hyggelig. Men hva mener du at dette et forsøk på å kansellere seg selv? Var det det du mente?
Ja, nei, altså at hun vil prøve å riste av seg sosiale medier, men jeg synes hun gjør en litt dårlig jobb når hun da liksom, migrerer rett over på Twitter. Da. Mm. Og det var ganske sånn langt skriftemål hun kom med også, om hva slags eksotisk fugl hun Hun blir lei seg av ting. Det kanskje lett å glemme, sant? Kjendiser også, mennesker, et cetera. Og da hadde fortalt hun også at det hadde kommet noen jenter bort igjen da hun satt på den restauranten. Jeg vet ikke om dere så bilder av henne at hun hadde en sånn nedsmeltning på en restaurant. Ok, hun ser veldig sånn fortapt ut og må liksom...
Nå det siste.
Ja. Det var det som bidro til den bekymringsmeldingen. Men det hun sa da, grunnen, det var en redegjorde for hva som egentlig skjedde på den restauranten som gjorde at hun mistet befippelsen. Det var at det kom to jenter bort henne, og de var veldig fulle. Og de luktet sånn gross alcohol, som hun skrev, altså ekkelt av alkohol. Så det jo sant det, hvis man edre selv og kommer noen fulle folk, lukter jo ikke godt. Men da sa hun, det var så traumatiserende. For henne, det ikke noe gøy å lese, men fordi det minnet henne om bryllupet hennes.
Ja.
Det, da skjønner du at da snakker vi bryllup fra nederste skuffa. Altså.
Det bra å ikke gikk tilbake til barndommen, I det minste.
Men er det ikke bra da at Britney tar tak I sin egen mentale helse og prøver å liksom skåne seg fra det hun opplever som ille da? Så vil jeg kanskje finne ut at det like fælt på Twitter, men hun tar det I hvert fall et aktivt valg.
Jeg liker tanken på at noen tar et rasjonelt valg og sletter Instagram, og så skal det sende sin bekymringsmelding I dag. Det jo, det føler jeg sier mye om kulturen vi lever I. Med det sagt, så tror jeg Instagram ville vært det siste jeg slettet.
Ja, jeg enig. Jeg helt enig. Nei, men det en god oppsummering.
Dag, du har tatt med deg et tema hit, som du vil snakke om.
Ja, nå jeg har hengt meg opp egentlig I stund, altså det startet med en, jeg vet ikke om dere husker, det var vel ikke en debatt, men folk begynte å snakke om at de hører på lydbøker og podcaster I høyere hastighet. Nå jeg ikke har noe form for problemet. Men jeg vil si at å skru opp hastigheter på musikk og film et overgrep mot kunstneriske intensjoner. Altså jeg veldig sånn bestemt på at måten en ting skapt på sånn som det burde konsumeres. Og kort fortalt så det særlig da sjokk og vantro unge mennesker som liker å høre på sanger I høyere hastighet fordi det gjør dem lystigere.
Ja.
Så de hører på Lana Del Rey I to ganger hastighet for da blir de glad I stedet for deprimert. Men poenget jo at du skal ikke bli så jævla glad av å høre på Lana Del Rey. Det jo det som intention bak musiken. Så, så ja, jag føler att det här bara är nok ett argument för att vi lever i en ADHD-kultur som vi borde ta kraftig tak.
Ja, det, jeg må backe deg helt her, altså du kan ikke bli lystig stemt av Lana Del Rey, det er faktisk helt skrekkelig, jeg har aldri hørt, men en ting, jeg hører på podcast selv ofte I halvannen hastighet og sånn, ja. Fordi ellers så, det veldig mye av disse populære podcastene som alt for lange, hvis det lov å si, mm. og da, hvis ikke jeg setter den speederen opp da, så kommer jeg meg jo ikke gjennom den, så langt jo ikke døgnet. Men musik, det blir jo ikke falt meg inn. Det har jeg sykst jeg hørt.
Vi kan snakke om film. Ja. Men Netflix har en knapp hvor du kan spille av serier og filmer raskere.
Det sant?
Og der var jeg enig, jeg tror det var Judd Apatow som sa, ikke fuck med timingen vår. Fordi ting lagd på en bestemt måte fordi det skal inntas I den hastigheten. Og så må jeg bare si, jeg ingen problem med at podcast og lydbøker spilles I høyere hastighet, for det handler jo om å ta inn over seg hva enn du hører på. Hvis du klarer det, så det jo ikke noe problem. Men det en forskjell på det og en tv-serie.
Ja, det vil jeg I høyeste grad si. Nå skal det sies at jeg har gjort meg skyldig I dette filmgreiene før minnes jeg nå. Jeg hadde lungebetennelse en gang I 1993, og da hadde vi VHS-spiller og en film. Det var Englagård, det var den eneste filmen vi hadde på video. Og siden jeg hadde lungebetennelse og var hjemme I 3 uker, og hadde en film og det var en kanal på TV, så jeg Englagård hver dag, flere ganger om dagen. Og da til slutt også en gang baklengs. Fordi ja. Det bare ved en ren inkurie, når jeg kom til slutten av filmen, så jeg at det gikk an å spille den av I vanlig hastighet baklengs. Og det ble så fascinert at jeg så hele.
Men kan det ikke være ærlig, det ikke noen filmer som kanskje kan gjøre seg litt bedre I dobbelt hastighet da?
Ja, ja. Pornofilmer. Det ting som... og hvis du har sett det før...
Det var ikke det jeg tenkte
på, men... Nei, men der det lov å spole og alt det der. Jo, for all del, det godt mulig det. Men poenget mitt hvis det nå du har lyst til å forholde deg til sånn som det var ment at du skulle ta det inn, så se det nu I normal hastighet. Og hvis du har så dårlig tid, se mindre ting.
Men jeg tror det her også, spesielt det med sanger, tenker jeg, en litt sånn TikTok. Skade
Absolutt.
Som unge mennesker for å dra det alle over en kam kanskje har, for det jo liksom, det jo et eget virkemiddel på TikTok også, at man bare speeder opp sanger.
Hvilken de blir... sang det der som de, da jeg var så gammel og så spiller de en eller annen sang?
Teenage Dirtbag.
Ja, ja det det.
Det for eksempel. Men de ødelegger jo alle sanger. Ja. Fine sanger, stygge sanger, det blir ødelagt uansett. Og gjerne I dobbelt hastighet og kjøre på liksom.
Det skal sies at artister nå selv begynt å slippe låter I høyere hastighet. Og så jeg også et band som like, et rockerband fra Sverige som heter Ghost. Det var det noen som hadde skrudd hastigheten ned på halv hastighet. Men ja, gjør det hvis du føler for det, men så slipp bandet låten offisielt I den hastigheten. Og det sånn...
Nå har jeg lyst til å prøve å spille Mayhem på sånn. Ja, ja. Kjempesakt.
Det kommer til å bli alle man sier.
Men det ikke litt svaret på det problemet som jeg I hvert fall føler mye på, som at jeg har ikke tid til å konsumere alt jeg vil konsumere. Så det hjelper meg jo litt, da. Jeg ikke fremmed for å, ikke nødvendigvis sette på dobbelt hastighet, men jeg har spurt meg gjennom noen kjedelige scener I episoder. Jeg har jo dårligere liksom, jeg har ikke tålmodighet til så veldig mye dårlig timing. Og om det jeg skjønner jo selv, det jo en skade jeg jobber med, så jeg vet ikke om jeg synes at det noe bra at musikkbransjen og seriebransjen skal hjelpe meg med det. Det liker jeg ikke nødvendigvis. Men,
tenk å se White Lotus I dobbeltfart, da. Det jo ikke noe gøy det.
Jeg tenker å høre den introen I dobbeltfart.
Ja.
det blir for meget.
Ja, det blir for meget.
Ja, men da landet vi nå der, eller? Fordi at vi litt sånn, vi litt delt.
Hvertfall hvis det noe du interessert I, noe du oppriktig bryr deg om, en film du har lyst til å se, plater du har lyst til å høre, hør den nå, I hvert fall en gang, sånn som det var meningen at du skulle høre den. Og med meningen mener jeg bare, sånn som de som lagde det her tenkte at det skulle være. Det akkurat så alt skal være. Ja, pluss at må vi bli så jævla lyst I alt?
Nei, det ikke noe farlig å kjenne litt på depresjon.
På ingen måte.
Kjenn på de vonde følelsene. De vonde følelsene også følelser.
Ja.
Ja.
Men for all del, sette opp hastigheten på lydbøker.
Ja, og podcast. Ikke denne da.
Nei, det tror jeg ikke.
Jeg gjorde det ved en feiltagelse. Jeg hørte på denne podcasten på halvannen hastighet I forrige uke. Det kan jeg ikke anbefale. Vi snakker allerede alt for fort, Sanne, men vi må slutte med det. Av hensyn til de som spiller deg I Harlana.
Ja, det notert. Jeg vil komme med en kunngjøring om løgnere og svindlere. Dere klare?
Så klar.
Jeg mener, eller jeg håper, at nå løgnens tid forbi. Nå gir vi oss. Misforstå meg rett, det jo litt som så underholdende som en god løgn. Mm. Eller en løgner som blir tatt I en løgn, det synes jeg veldig, det veldig tilfredsstillende å overvære. Og jeg kan jo være tilbøyelig til å dra på litt, jeg selv, hvis jeg vil fortelle en god historie. Det mener jeg et godt virkemiddel, ikke sant? Men nå synes jeg vi har nådd toppen. Fordi de siste så har det fått noen helt sånn bizarre utslag. Dømte svindlere blir kjendiser. Jeg redd, vi har mistet gangsynet helt. Og da tenker jeg på George Santos. Denne kongressmannen fra New York, som har nådd, han på en måte gjør at jeg føler at vi beveger oss litt inn I sånn talented Mr. Ripley-land. Altså sånn, jeg synes det noe, fordi hele disse der Anna Delvey og Elizabeth Holmes, altså Theranos-gründeren, dette jo svindlere, dømte svindlere, som på en måte har melket svindlerstatusen sin for å bli kjendiser.
Ja, men det har et navn, Scamfluencer.
Ja.
Ja.
Scamfluencer, men jeg bare tror at George Santos, kongressmann fra New York også, som det virker som, nå nøster man jo opp det, men det virker som han har ljugd om absolutt alt. Her virker det ikke som det noen grenser. Han har ljugd om hvor han gikk på skole, hvor han har jobbet, at han jødisk, og at forfedrene hans rømte fra Holocaust. Og det skal sies at hans forskjell han har justert litt, nå han bare Jew-ish.
det holder ikke helt, altså.
Og dette her jo bare å skrape, men nå skraper man jo bare I overflaten og finner ut at her det liksom lag på lag.
Mora døde 11. September, eller noe sånt.
Ja, han har hatt
hjernetumor,
og det liksom, det viser seg at det er ingen grenser for hva han har ljugd om, og hva han på en måte nå må innrømme at han også har ljugd om. Men det som gjør at jeg blir liksom, nå må vi oss, at det virker jo ikke som det kommer til å få noen konsekvenser for han. Jeg lurer på om George Santos et slags symptom på, eller sånn, at vi har romantisert og akseptert løgn for lenge. Vi har, scamfluencerne har ødelagt oss litt.
Ja, det moralsk korrumpert, fordi man synes det fascinerende, det du tenker liksom?
Ja, fordi vi hater jo Tinder-svindleren, men vi synes det litt spennende også.
Det veldig spennende.
Og George Santos kommer til å lande på beina han også. Det det som, det skremmer meg litt.
Ja, hvis man kan komme tilbake fra å ha løyet om Holocaust og 9-11 og gjøre seg selv til offer og sånn, da det for mørkt for meg. Det går ikke. Men jeg kan tilgi mindre svindler enn det, tror jeg.
Ja.
Men ikke det.
Hvor går grensa da?
Ja, omtrent der.
Ja. Det går på Jew-ish.
Jew-ish er faktisk, der setter jeg ned foten.
Holocaust-fornektelse var det vel ikke, det var Holocaust-løgn.
Ja, altså, å skryte på seg, å være etterkommer etter holocaust-overlevende, for eksempel, eller offre for den del, nei, det synes jeg ikke greit.
Men jeg bare synes at det har synliggjort en litt sånn slippery slope I løgnverden for meg. Når man ser tilbake på det, for nå ser jeg Anna Delvey, dette da kvinnen som jugde på seg masse penger og bodde gratis på hoteller I New York I evigheter og reiste på turer, og plutselig så ramlet hele korthuset sammen, viste at hun ikke hadde noen penger I det hele tatt. Det ble jo da dokumentert I Netflix-serien Inventing Anna.
Mm. Var det hun som løy på seg at hun var sånn adelig fra Tyskland
og
sånn?
Ja, og Russland, og jeg tror det var noe mye greier. Det var også en sånn skamløshet som ganske interessant, men hun nå ute av fengsel og har fått sin egen dokuserie, som Netflix også skal lage, tror jeg.
Blir hun rik, da?
Det nettopp det. Det jo litt sånn, jeg vet ikke om man skal kalle dette liksom inn I 2023-trenden manifestering. Men det jo noen paralleller her. Det virker som at hvis du bare ljuger lenge nok, så vil du etter hvert få det til. Nå ser det kanskje ut som at det ikke vil skje for Elizabeth Holmes, som da mente at du hadde finnet opp nærmest liksom skulle kurere alle verdens sykdommer med en liten bloddråpe I Theranos-industrien. Også fikk sin egen tv-serie, også fikk sin egen... bok, det virker som det noe, det må jo være en dokumentar på trappene der også. Jøss, skal du se at du får noen nye penger, nye
men tror du ikke vi over I, jeg liker han en, Harry Frankfurt som skrev en bok om bullshit, hvor han skiller mellom løgnere og bullshittere, og forskjellen at en løgner faktisk bryr seg om sannheten, mens en bullshitter, Trump det klassiske eksempelet, hvor du hele poenget at du ikke forholder deg til sannheten. Så jeg tror vi kommer til å se tilbake på løgnere som noe som vi savner. Fordi de I det minste var klar over at de fortelte usannheter. Og så vi ferdig med å bevege oss over I en sånn tilstand hvor hva en som sant irrelevant.
Mm.
Så pluss at hvis du bare baller på sånn Santos-fyren, så til slutt så blir det sånn, ja det vanskelig å forholde, du glemmer av. Når det hele tiden dukker opp noe nytt, så til slutt så gir du bare opp. Og så, ja, hvis man, det som hvis du noen gang kjenner noen som lystløgne, til slutt så gidder du ikke å forholde deg, du gidder ikke å påpeke at det de sier tøv. Så ja, det løgner av 2.0 og gjerne med et kamerakru på slep.
Mm.
Det jo en av de mer elskverdige figurene I TV-historien jo George Costanza I Seinfeld. Han formulerer det sånn, it's not a lie if you believe it. Ja, det jo ikke en løgn hvis du tror det selv, mener han. Og da det kanskje litt det som skjedde med kongressmannen fra New York, da.
Nå har de bare tatt det og gjort det virkelig, liksom bare realisert det.
Ja, altså, nå skal det sies at en av grunnene til at George Costanza fornøyd å se på, jo at man blir veldig glad for man ikke ham. Mm. Så det å liksom emulere det aktivt, prøve å være som ham, det jo, skal man være ganske sprø for å prøve på, synes jeg. Og det å være mytoman, altså lystløgner, sånn patologisk, det jo ikke det en slags, det en lidelse. Det jo ikke noe som man gjør for gøy. Det ikke det litt som å...
Det synd I dem.
Ja, vi må nesten snakke.
De offrene.
Ja, ja, men det må de beskyttes fra seg selv. Da kan de ikke få Netflix-dokumentar og bli kjendiser og sånn. En ting sånn, jeg bare hadde frekkhetens nådegave og lot som jeg var en gammel russisk sarinne. Det en morsom løgn.
Ja.
Mens det å lyve om at man etterkommer etter folk som har gjennomlevd holocaust, det ikke morsom løgn.
Men det har jo vært en del, altså sånn, det har jo vært en trend nå over lang tid, det her med løgn. Jeg husker det Fire Festival også. Mm. Så det jo, løgner har virkelig, ja, kanskje nådd toppen, for nå tenker jeg, alt det her har jo vært, man har kunnet argumentert for at det har vært litt gøy. Det har vært liksom et element av sånn der skamløshet, men ønsker om å være litt sånn genier I bånd. Men med George Santos så virker det kanskje mørkere på et vis for meg. Det det som gjør det virker fordi at det virker som at han aldri vil akseptere. Altså han du vil ikke kunne stole på han kanskje uansett da. Men det man vet jo nå nøster man jo opp så det jo litt vanskelig å si hvor det her skal ende.
Ja, men altså
det ender med han som president. Det det ender. Det sånn pyramidespill hele det greien. Fordi det sånn som I Fire Festival og dokumentarer om de her folkene, det jo noen som tjener økonomisk på det her på et eller annet vis. Mm.
Og ikke minst så det jo også en del, det jo mange folk som har tatt skade av det. Det jo kanskje det som for meg også blir liksom tydeligere nå, da, når man liksom ser tilbake på den kalde romantiseringen av løgn, eller I hvert fall en sånn opphausing av løgnere. Vi har kanskje hatt litt lett for å se bort fra de som har tatt skade. Altså, det var mange mennesker som tappte masse penger på Fire Festival. Det var mange mennesker som tappte veldig mye penger på at Anna Delvey latet som at hun var russisk prinsesse. Det mange mennesker som tappte penger og ble veldig flaue.
folk tok blodprøver, ja. Og så det Elisabeth Holm som trodde at det fresk, og så var de egentlig syk.
Mm.
Så ja, nei, det har absolutt konsekvenser.
Ja.
Ja, det kanskje der grensen går, da. Hvis vi skal prøve å trekke skille, at hvis det noen offre I sakens anledning som det synd på, da det ikke morsomt lenger.
Nå da sluttet det å være morsomt I 2023. Jeg ferdig med det nå.
Ja. Det bringer meg faktisk over til min anbefaling denne uken.
Fortell.
Jeg har sett en flott dokumentar på Netflix om Bernie Madoff.
Ja, skal du slå beina under hele argumentasjonsrekka nå?
Nei, men jo, jeg kjente det tok litt luven fra det jeg egentlig synes var morsomt. Når du får meg da, moralsk som du til å reflektere over hva jeg har sittet og flirt litt av. Så det jo tidenes pyramidespill han gjennomfører, ikke sant? Helt fascinerende å få folk til bare send meg pengene dine, så skal jeg liksom investere dem på Wall Street. Men jeg skal ikke det, jeg skal bare late sånn, så skal jeg liksom flytte disse pengene rundt mellom folk som beriker meg, og så kan vi berike hverandre. Men det han gjør at han står jo på skuldrene til ganske mange sånne småsparere, tar pensjonene fra ganske mange vanlige folk, og det ikke så morsomt. Jeg tenner ikke lys for at en eller annen styrtrik investor kaster 5 milliarder dollar på ham, som han egentlig kanskje ikke bare... Så når du forveksler kontonummeret ditt med saldoen, da det ikke så synd på deg, men alle disse sånne småsparere med blått hår nede I Florida der, som han har lurt på sin country club til å gi hele pensjons... Det ikke morsomt, altså.
Det den ene fyren som sier, det kjipt å meste alle sparepenger, men når du meste huset på toppen av det, så det enda verre. Men alt blir jo sånn abstrakt, de faktisk intervjuer folk som mester bokstavlig talt alt.
Ja.
Så fascinerende monster. Jeg husker da han døde, så la jeg ut bare for å se om noen visste hvem han var. En sånn RIP til en legende, og så bildet av han. Men det var tydeligvis ikke noen... Men det var før dokumentaren kom, da.
Apropos romantisering.
Ja, nettopp. Jeg like skyldig det som alle andre.
Du en del av problemet, da.
Det artig.
Men dette en serie?
Det en serie. Ja. Den heter vel bare Madoff, hvis jeg ikke husker feil.
Og går på Netflix.
Ja, nettopp.
Flere.
Du, jeg har et tips. Det en podcastserie fra BBC, men som ligger overalt, som heter The New Gurus. en journalist som heter Helen Lewis, som også skriver for The Atlantic, som rett og slett ser på forskjellige former for altså internettgura I forstand at gura som har oppstått fordi vi lever I en digital verden, og det alt fra sånne Jordan Peterson, Intellectual Dark Web, til sånne wellness-gurua som mener at du må drikke ditt eget piss, til bitcoin, til ja, det mørkeste vel igjen såkalte charmørene, folk som altså menn som, som prøver å overbevise incels om hvordan de skal få seg et ligg, folk som profiterer på at endetiden hele tiden nær. Men det, det vel 8 eller 9 episoder, og jeg føler at den veldig sånn dagsaktuell og så bra. Jeg som en tenåringssønn som liksom på nettet hele tiden og følger med på ting, det akkurat så jeg kan huske at han kom med Andrew Tate før jeg visste hvem det var. Så hvis du har lyst til å henge litt med på hva folk lar seg forføre av, av egentlig ganske tomme og altså fellesnevneren jo at det de kommer med svar da, I de aller fleste tilfeller. Men de ekstremt, ekstremt populære og det veldig profitabelt. Så The New Gurus vil jeg anbefale til de aller fleste.
Hva skal til for å være en guru her da? Altså sånn, hva
Nei, det jo at du har en eller annen form for, jeg vet ikke om hun kommer med en klar definisjon, men du må selvfølgelig ha en eller annen form for eksklusiv kunnskap som, som ikke andre vet om, og det egentlig du den eneste som kan dele den. Og det ikke bare sånn at du kan, jeg mener, det jo en forskjell på noen som vil at du skal drikke din egen urin for å bli fresk, og Jordan Peterson, men samtidig så det, jeg tror det intellektuelle innholdet ganske likt. Så det vel folk som bare lager seg en ganske sånn rabiat følgerskare, som stoler på det de sier uten noen form for kritisk refleksjon. Og som I tillegg da, alle som kritiserer dem blir en hater, eller noen som bare prøver å ødelegge for dem, de forholder seg aldri saklig til saklig kritikk.
Jeg synes egentlig guru-begrepet I internettkulturen egentlig ganske interessant, da, fordi det går, som du inne på, det spinner I alle retninger. Det sminkegurur. Ja, ja. Altså, sånn, det en utvanning av guru-begrepet også, som jeg føler har gjort at vi sitter igjen med en sånn rar definisjon på guru, og guru I seg selv kan egentlig være litt sånn Det kan jo ha noen liksom skumle assosiasjoner, liksom følgere.
Det, det skal jo være nøytralt, men jeg tror for de fleste det et negativt ladet ord.
Ja, men spennende. Mm. Spennende anbefaling.
Ja, det vil jeg høre på. Jeg elsker sånne merchants of dribble, sånne folk som selger tull og tøys, og lykkes. Ja. Det jo en slags løgn det også, da, hvis vi først skal holde den røde tråden det like her.
Og så hver episode en halvtime.
Perfekt.
Det perfekt.
Da hører du på I vanlig hastighet.
Ja, absolutt.
Dobbel hastighet, ferdig på et kvarter. Ikke noe problem. Da har du masse. Da kan du bare se alt I en smell.
Jeg hørte den på 1,3. Det skal jeg innrømme. Så det funker.
Ja, ikke sant. Jeg vil også komme med en liten anbefaling.
Ja.
Jeg vil bevege meg til Norge da. Tar den for
Tar den med hjem.
Kom en norsk anbefaling. Vi er kanskje litt USA-orientert I denne podcasten generelt, og det var jo ikke, podcasten heter det.
I podcasten?
og det ble jo kanskje ikke noe bedre at du kom inn fra New York, vi vil tøffe oss litt, ikke sant? Vi vil vise at vi med
på notene.
Ja, ikke sant? Du jo liksom
Jeg snakket engelsk når flyvertiden kom på tilbaketuren, jeg hørte at alle var norsk, jeg snakket engelsk.
Ja. Det kult, det kulere.
Flotte seg litt.
Ja, absolutt.
Jeg snakker dansk når jeg går på langrenn, så ikke spør så flaut når jeg faller, som jeg gjør hele tiden.
Oi. Min anbefaling I hvert fall norsk, og jeg har nå sett, jeg vet ikke hvor mange episoder det kommer, men jeg koser meg like mye hver gang av den absurde hybriden mellom forbrukersjournalistikk og humor, som heter Erlend og Steinar hjelper deg på Discovery Plus. Det merkelige saker, må jeg bare si.
Hva det sånne lifehacks?
Det ikke lifehacks. Det jo først og fremst humor, dernest forbrukerjournalistikk, vil jeg si. Hvor de går, nå, episoden som kom ut I går, så var det altså Tesla Hunger Strike, hvor de prøvde å, det en gjeng med, jeg vet ikke, jeg skal ikke spoile for mye da, norske Tesla-eiere, sultestreika I 24 timer for å gjøre Elon Musk bevisst på problemene med bilene. Det var bobler I bilsetet, og det var regnvann I dørene og sånn. Og det jeg liker best med, tror jeg liksom at de går så veldig, jeg liker folk som går all in I ting, altså at dette her har ikke tatt 2 uker å lage, her har det liksom stått I problem over lengre tid, og så det jo bare en absurditet som veldig charmerende, må jeg si. Det vil jeg anbefale.
Men har dette skjedd I virkeligheten? At Tesla-eiere har sultestreik? Jeg synes ikke vi skal bruke begrepet sultestreik om noe som foregår I 24 timer. Sånn intermittent fasting-streik.
Ja, det intermittent fasting-streik.
En dårlig dag.
Det skjedde I virkeligheten, og de fikk konfrontert Elon Musk med det I virkeligheten. Mer vil jeg ikke si. Men det en del andre morsomme episoder om ananas på pizza. Altså, det spriker I alle retninger da.
Det godt. Ananas godt, pizza godt.
Det var ananas på hamburger, unnskyld, jeg beklager. Jeg sa, det var fake news fra meg. Ananas på, nå jugde jeg igjen. Det kommer ikke unna. Ananas på hamburger, voy. Altså det en del veldig, det artig. Jeg likte det. Det et koseprogram som jeg kan anbefale.
Det de guttene fra Sigurd Folkepul, tenker
jeg. Ja, det stemmer. Ja.
Jeg skal sjekke det.
Ja, gjør det. Jeg likte det veldig godt. Og så vil jeg I tillegg når jeg har ordet, så vil jeg snakke om en hjertesak som
Kjør på.
Nå har de endret konseptet. På gift ved første blikk. Og det helt forferdelig. Og vi må snakke om det.
Eller blir det gift på ordentlig, eller hva?
Nei, og det har jo vært... Altså sånn, mange av de her reality-seriene om kjærlighet, de glir jo veldig inn I hverandre. Mm. Men gift ved første blikk hadde jo noe som de andre ikke hadde, nemlig en juridisk bindende kontrakt. Ikke sant? Og det gjorde det jo fascinerende, for det sto mer på spill. Nå har de fjernet den juridisk bindende kontrakten, de nye deltakerne skal ikke lenger bo hjemme hos hverandre I sokkeleiligheten til foreldre til den ene som gifta seg med deg for første blikk, og må bo hos et menneske de egentlig skikkelig misliker men som de må bo hos fordi de har en juridisk bindekontrakt ja, som sier at de skal gjøre det nå skal de bo I et leilighetskompleks og de skal velge hverandre på nytt
Nei, det blir jo bare vanlig dating det jo ikke, da du dater ved første blikk da.
Ja, det det jeg også føler litt på
Jeg trodde at de skulle ta det mye lengre At det var sånn for barn ved første blikk Eller et eller annet sånt
Ja, for de går I motsatt retning Av alle de andre reality-programmene Jeg synes det blir mer De vanner ut konseptet mer Nå har vi jo sett det her Nå har vi fått høre om det nye reality-programmet Som mødre som dater hverandre sønner
Ja, jeg orker ikke si det høyt en gang Jeg så flau
Husker ikke hva det heter
Det var noe sånn MILF-opplegg, var det ikke
det? Det husker jeg
Men jeg synes det var veldig cringe For å si det sånn
Men Greier at Gift ved første blikk har vært det eneste sånn type reality-programmet som jeg synes har vært litt artig å følge med på, fordi det har føltes ekte. Det så teit å si når man sier det høyt. Men det har føltes litt ekte da. Og jeg liker at de blir bindt til masta, at det liksom, de må offre noe. Mm. Og nå føler jeg ikke at de må offre noen ting.
Nei, da vet du hva du må gjøre. Da må du begynne å se på Naked Attraction I stedet for. Beklager det hele.
Ja, for der offrer de virkelig noe.
Det gjør det,
Blir det feil av meg å pitche et program hvor fedre date hverandres døtre?
Jeg var
så mye mer creepy. Ja.
Og så ble jeg så trygg av noe, jeg trodde du skulle si fødene.
Ja, nei, det var Freud som snek seg inn der på et eller annet vis.
Fødene ved første blikk.
Ja.
Jeg likte den ideen din for øvrig, da, for barn ved første. Der det reality.
Der det noe som står på spill.
Ja.
Og det bare føler vi må litt tilbake til...
Adoptert ved første blikk. Ja. Det er mange
ikke
varianter.
Sånn, men jeg synes det var mer som sto på spill før, altså offentlig ydmykelse. Det var Big Brother, bli med I første sesong av Big Brother. Det kostet mye mer enn det koster å bli med I et av de hundretalsprogrammene nå. Ja, men, vi må sørge for at det verre. Altså nå det som at de har fjernet kula fra Paradise og tar vekk kontrakten fra gift til første blikk.
Det jeg savner reisesjekken med Helge Hamloberg fra 90-tallet. Det var saken for det som skjedde da. Vi fikk tre sånne beilere å velge fra på den andre siden av veggen. Vi fikk ikke se vedkommende, så det her var det best å være edd av hjertet, eller veldig flink til å høre hvem som var penest.
Mm.
Og så når de, den som vant fikk da bli med på danskebåten med sjekker. og snakk om at det står noe på spill. Du fanget I en balje I 48 timer.
Det var tre stykker som hoppet fra båten.
det ville jeg.
Det sånn som skjer. Ja. Husk, det var da de skulle rygge mot hverandre og så ta på hverandre uten å se og så snu seg rundt.
Stemmer det. De fikk klisse og klasse litt på hverandre før de...
Det var mange skuffet blikk allerede før de hadde snudd seg.
Ja. Det der programmet måtte tilbake på skjermen.
Ja.
Jeg synes vi på en måte litt sånn, vi et vannskille nå, hvor noen tar en vei, og den mye mer sånn, den mye drøyere, da det mødre som dater sønner, det er om å gjøre det sykest mulig, det en mann, 120 koner, liksom, vi I den retningen.
Mm-hmm.
Ellers så det veldig sånn soft, da.
Ja. Da det sånn første date, for eksempel, hvor de sitter og så spiser de østers, og så synes de det kjempeskummelt.
Der det ingenting, de der står det ingenting på spill.
Ingenting.
Det her leder meg på ingen måte over på neste tema, som är jag kan prova att säga att det är en spådom jag har var ju det då att man är drit I det jag prövar inte en gång. Vi har I vart fall en slags spal eller vad ska vi kalla det? En slags
en fast post,
en fast post nu på starten av året I vart fall ja. Som handlar om att vi vill komma med någon spådomar på starten av 2023 för att se när vi kommer liksom mot slutet av 2023 om det är om vi är sanndrömte allt precis
ja, se om vi är gurur.
Ja, rätt och slett och det är väldigt fint möjligt att vi är gurur alltså. Det ska ja. Vi inte se bort från. Vi har haft någon goda spådomar hittil. Therese, vad var det du spådde igen?
Att Torbjørn Røe Isaksen kom til å lage seg en TikTok-konto I løpet av året.
Det fryktelig lavt egne frukt.
Jeg vet, jeg hoppet over gjerdet der, for det aller laveste, sånn ja. Som jeg alltid gjør.
Skal vi si, Isalil spådde at blæser I fargerike farger skulle være ute. Det synes jeg bare mer inne enn noen gang.
Fargerike dresser.
Ja, fargerike dresser. Power suits. Ja. Men Dag, vil du kaste deg på med en spådom?
Ja, var det ikke forrige uke at det var spådd at det var for mange strømmetjenester, så ulovlige nedlastninger kom til å bli mer og mer populært?
Det var Javad.
Det var Javad sine, ja. For jeg skulle egentlig spå at det kom til å bli mer og mer slutt på podcaster på eksklusive plattformer bak en betalingsmur, ja. Ironisk nok. Den blir litt lik, så jeg skal spå en drink som jeg tror kommer til å slå veldig godt Oi. An. Så vidt jeg vet så hadde Tom Hanks en eller annen, hva det var, Diet Coke og champagne. Som visst nok spredde sig lite. Men som många andra gott vuxna folk så syns jag det flut att beställa en skinny bitch när ute.
Så varför det?
För det hörs bara så tåpligt ut och
jag ska ha en sån skinny bitch. Jag känner det där.
Ja, så kort fortalt, det något som heter de kallar det gin Ricky ja. Som rätt och slett bara är gin med istället för tonicvatten så har du vatten med kolsyra och så lime. Och det är alltså så absurd gott och Jeg vil si bedre enn en vanlig gin tonic, hvis du har ordentlig gin. Så hvis du har Hendrick's gin, eller Barexten, noe sånn litt finere gin, og så bare vanlig kulsyrevann og lime, eller en agurk, så får du minimalt med kalorier, det du trenger av alkohol, og en smaksopplevelse som tilsvarer det originale produktet.
Som skinny bitch, eller hva var
det? Som en GT I det her tilfellet.
Ja, for hva skinny gin? Bitch?
Vodka, vodka og kulsyrevann og okay. Det liksom en lavkarboversjon av en vodka tonic. Så
det litt vanskelig for oss nå, Therese, å vite om det Dag Søre som sitter foran oss eller om det drinkinnovatøren Brooklyn Beckham.
ja, stemmer. Du, jeg påstår ikke at jeg har funnet opp den her. Og jeg har også funnet ut at ingen vet hva en gin Ricky så det bare det mye lettere å bare si gin med Faris. Gin med Faris, nettopp.
Ja. Brooklyn Beckham fant jo da altså opp, som vi husker, drinken gin med tonic og agurk.
Og en liten agurkskive på toppen.
og jeg tror kanskje det var noe rosmarin. Ja. Eller om det var noe sånn. Han claimet I hvert fall at dette var hans innovative drink, for han så innovativ om dagen.
Altså, han jo en chef.
Ja.
Ja, men så på drinkfronten.
Da. Så dette liksom...
Vanskelig å toppe når du først har oppfunnet jul, så kommer du med.
så dette 2023s drink, da.
Det ja, men, ikke se bort ifra det.
Ja, men det drinkens år, da?
Ja, det vel en... Hvis du spør meg personlig, ja. Så det jo det stort sett hvert år. Men jeg bare føler at alle de lavkarbo-alternativene begynner å bli så mange, at det her noe som ganske undervurdert.
Nei, for jeg bare tenker på... Fjoråret hadde vi jo Negroni... Spagliato
with prosecco.
Ja, nettopp. Oh, ja. Det var jo også en viral drink at vi har, det litt sånn man kanskje litt på ute etter kanskje drinker den nye mikrobrygge. Det hadde jo ikke
Det hadde ikke vært noe dumt.
det hvis det tilfelle, så jeg for det.
Ja. Ja.
Det blir I hvert fall ikke mindre virkelighetsflukt, tror jeg.
jeg vil ha færre IPA-er. Ja.
jeg tror faktisk at det var det.
Skal vi gå og ta en sånn drink da?
Tar en IPA, jeg da. Nei, jeg skal ikke det, altså. Men da tror jeg tror I hvert fall det høres ut som 2023 blir et flott år.
Mindre løgn, mer sprit.
Mindre fargerike dresser, mer duett fra Greta Thunberg.
Hittil. Må alltid ødelegge.
ja, dette I hvert fall vårt år, og så får vi se hvordan det blir. Jeg vil bare minne om at hvis dere lytter har noen påstander eller andre ting dere vil at vi skal diskutere, så kan dere sende det til pop@aftenposten.no. I studio satt Dag Sørås, Therese Sollien, og jeg heter Sanne Hansson Lier. Våre produsenter Hanna Nordlin Berg og Ulla Kristine Raphaelsen. Vår reportasjeleder Caroline Fossland. Redaktør Cecilie Asker.